Radio Okapi. Vita ya kesalama na SET ya Congo kele tubama na lukutakanyu ya banzonzi ya baisi ya ketubaka ndinga falansa francophonie ya kesalama na mbanza Montreal na isi ya Canada. Na Kivu ya Zulu, société civile memo nande kubika kunwana sambu na mwantangu tafana mbote kana bimpumbulu ya M23 kukatuka na toto ya isi ya Congo. Awa na bwala kifumo Kinshasa, mutumosi bakaka lufwa na zila ya masasi na raizo na yendi yovandaka na komuni ya Mungafula. Bote na beno nyonso ya mepesa beto makutu samu na kulanda beto na kilumbu ya bubuyayi. Vita ya kesalama na eseta ya Congo kele tubama na lukutakanu ya banzonzi ya baisi ya ketubaka ndinga falansa na kivuka francophonie ya kesalama na mbanza Montreal na insi ya Canada. Mbuta vital kamere ya kenata kivuka ya insi ya Congo na lukutakanu ina kemeka kundimisa bantu kiteso kama tatu ya kele na kizi ina na kupesa insi ya Rwanda ndola. Yandi mese pelave mutindu secrétaire général ya francophonie me buya kutanga na munokonandi nde vita kesalama na SET ya Congo. Nangabu na yandi Louise Mushikiwabo ya kele secrétaire général ya francophonie kele ombande ngemba kufutuka na kizuga ya vimba ya maziba ya nene ya Afrika. Nsangu ya Michel Kifindangoi na kikongo ya Nana Plus Riche Mambu.
Na manima ebisalu na komisyon wabisika bagara ya kifulu bantubidi ya insi ya Kongo. Ntwadisi vitali kamere mekuiza sala kintubidi na kusobasanaka bangindu na kimvuka ya bapei francophone. Na ntasa ya kufunda bamvita kena kusala bimpumbulu ya M23 ina kena kubaka maboko ya insi ya Rwanda na kitini ya est ya insi ya Kongo. Na manima ya mpovo ya kalaka ya ntete ya francophone mama Louise Mushikiwabo. Ntwadisi ya injwa kinjonzi ya insi ya Kongo kuzaka tadisa na mbalamosi kunyonga na endi na ntuala ya mambu yayi. Mpena ndambu na endi kalaka ya ntete ya francophone kuzaka lomba kuvutuka ya ngemba na insi ya Kongo. Beno zaba eti ya keki lumbu ya zole yayi nde ntuadisi ya injwa kinzonzi ya insi ya Kongo Vital Kamere kekuza baka mpova na session plenière ya makumi iya na nana ya assemblée parlementaire francophone.
Kumana ya vita tasalama kana insi ya Rwanda tibi pumbulu ya M23 me banda kutosa mbansiku ya kele na manaka ya Luanda ya indinga ya tumwa ya insi ya Congo na Nations Unies. Zeno mukongo ngai me ikadiakande insi ya Congo demokratiki tanwana sambu na kimpuanza na yao, sambu na mvimba ya ntoto na yao na mpi lukengu ya nkangu na yao. Na kizunga ya Kivu ya Zulu, bilumu tanu melunga kubanda isi ya Amerika lombaka na makesa FRDC tibi mpumbulu ya M23 na kubika kunwana sambu na mwantangu. Société civile memonande kubika kunwana sambu na mwantangu tavanda mbote kana bipumbulu ya M23 kukatuka na ntoto ya Congo. Ya indinga ya mfumu ya kivuka ya Société civile ya Mbanza Goma. Ya nike lomba na isi ya Amerika na kusonga bambeni nyoso zole makesa FRDC tibi mpumbulu ya M23 na kubika kunwana na mbalamosi. Nangabu na yandi kivuka yake landilaka bantu ya bantu na zina la voix des sans voix kelomba na iza ya viba na kusonga na insi ya Rwanda kukatula ba makesa na yandi na insi ya Congo. VSV memona nde sambu na kukwenda ntama na mambu ya metala ngemba mpi kumanisa mvita na SET ya Congo ya ukelomba nde manduki na mpi makesa ya nkaka kukota ve na insi ya Congo. Sambu batu kuzinga mbote na kizunga ya Ituri ya ukelomba nde bau kuvutuka na bisika ya bau vandaka kuzinga tama ntete vita kusalama. Ya ikele ndinga na mono vekansi ya Bruno Le Marquis ya kele na nzie tolo ya kisalu na Ituri. Na masolo na yanditi mfumu ya kizunga Bruno Le Marquis metu bande mbongo kele fioti sambu na kusadisa bantu ya kena kutinaka vita. Sangu ya Aminata musaidizi nange nana plurish mambu.
Kizunga ya Ituri kena kutanga bubu yae bantu meti na mvita kiteso biazi mosi na mafunda nkama tatu yina kena kuzinga na mutindo ya mpasi. Ya kena kusalama PDI na ntwala ya ngolo nyoso luyalu peba ntadisi kena kusala samu na kukulula mpasi kena kumona nkangu yai kuzaka zabisa ntwadisi affaire humanitaire na insi ya Congo. Yandi kuzaka tubila baka kalakani na mambu ya mbongo na ina metadila ba krizi ya mutindo na mutindo na kati ya inza yina kena kupesa venzila ya kunata bamvutu nyoso kena kulomba na batatu ya bantumeti na mvita. Ya undeke na kusosa bamvutu kekuza zingila mingi mingi na ina metadila kufutukisa ya bantumeti na mvita na mabwala na bau yina kele na lukengelo mpe kusindika bau samu na kukotisa bau na kati ya makabu na bau kuzaka zabisa Bruno Le Marquis na ndambu na yendi ntuwalisa kizunga kuzaka ndimisa na nzenza na yendi eti mambu ya lukengelo kena kutomisa katuka mvula mosi na bitini mingi wabisika ya kena kumonika kufutukisa ya bantutinaka bamvita na luzolo na bau mosi.
Beto futuka awa na bwala kifumo Kinshasa. Mano sa waka beno na kufia nsango. Mutumosi baka kalufwa na zile ya masasi na hizo na yandi kizole yai na lukutakami ya babalabala Lititi nampi Lokolo na kartye Matadikibala na komuni ya Mongafula. Yai kele mbala ya iya na poso mosi kaka kumona bantu keba kalufwa. Nana plurushu mambu, sangu yai kele ya Fideli Chela ati Babel Mpongo Masimango.
Yai kele na pimpa na wola entete naba minita makumi iya na tanu, ndebi mpumbulu kuzaka kota na lupangu ya kisadi yai ya ransenema, meza bana na kalatie na nkumbu ya Papa Goliath. Bimpumburu yae kuzaka lomba mbongo, mpeba ukuzaka sosa na bifulu nyonso na kati ya inzo, samu na kuzaba wapi kifulu kuzaka swami na mtu yae, mpeba ukuzaka bula yandi masasi na ntuala ya dibuta na yandi. Lufu yae yekele ambala hiya, yina bameso nika na Kinshasa na katikati ya Sabala mosi. Na tuka ya Sabala, baku kuzaka kufa majisra mosi na masasi na kinchungidila ensele. Kilumbu ya iya na ina ya tanu, bamfumbi zoli ya binati taksi kuzaka monika na kinchungidila ya Gombe. Komisari ya mpulusi na kizunga ya Kinshasa ina betu kuzaka boki la meza bisa eti, na ina metadila lufu ya kilumbu ya zole yai, nkangu pamukisaka mpulusi na manima ya ntangu. Yandi kuzaka buwela eti, banto mabilu iya ya mpulusi kumaka na kifulu yai, kansibi mpumburu fondaka jia kafana ve. Samu na General Blaise Mbula kilimbalimba, mpulusi kena kutatamana kukubika kutambula ya mpimpa, na basoni shio disika kesa la maka bamfualangani, mpeba mebwedila yao banto mabilu mingi. Yandi melomba na nkangu, ya kutatamana kufuanda ngangu mpe ya kuzabisa movement yosu ya sisipe na bakalache na bau.
Beto kwenda na teritwari ya Lubero na kizunga ya Kivu ya Zulu, makesa FRDC makumi zole na zole mebaka ndola ya lufwa. Tribunal militaire ya gardizo ya Butembo ndemepesa bau ndola yai. Kusambisa yai kesalama poso zole ya mvimba na teritwari ya Lubero pene pene ya bisika mvita kena kusalama na kati ya makesa FRDC tibi pubulu ya M23. Bau mebaka ndola yai sambu bau ketina na ntola ya mbeni, bau ke bebisa masasi mpike na kikesa ya kunwa na ve. Nana plurish mambu nge solo lakati nkuni na beto Andre Kitenge inki ya kuyika diaka na sabu yai.
Nkanu ya inzo sambusulu ya makesa ya garnizo ya Butembo kuzaka pesa makilumbu ya ntete na nkokila na manima ya bilumbu iya ya sambusulu ya nganda. Ba makesa ya FRDC makumi zole na zole ina bame kuza zengila nkanu, bao kuzaka monika na imbi ya kutina na ntwala ya mbeni, na ntangu ya bamvita na kati na bao pebi mpumbule ya M23 na lokalite ya Lubero, mpe bao kuzaka monika diaka na imbi ya kubebisa masasi ya mvita pea kuzio na bima ya nkangu. Ba ofisie iya endimba na kati na bao ba kapitani tatu peli etina mosi, ina bao kuzaka mwana na imbi ya kuzitisa na mutindo ya malembe luve kuzaka pesa bamfumu, bame kuza bikidila bao samu na kukondo bidimbu. Katuka kukifuandisa ya bambeni ya M23 na site ya Kanyabayonga, Kahina mpe Kirumba na teritwali ya Lubero, makesa makumi tanu na mosi na kati na bau, ba kapiteni zole, ba kuzaka zengila bau kanu, mpe na kati na bau, ya nkaka bame zengila bau kanu wa lufwa, mpe mingi, kekuza sala boloko ya bamfula kumi. Bau fondaka bau nyoso ntama ya kifuru fondaka buluka bamvita. Na kulandilaka substitute ya auditeur militaire pembeni ya inzo sambusulu ya makesa ya garnizo ya Butembo, Mbusulu yai, bakubikaka ya usamu ya kuiza longa, mingi mingi na ina metadila, kunwanisa impinite, pe ya kuiza longa ba makesa ya nkaka na ina metadila bifu na bau na kifuru ya bamvita.
Matondo mingi nange, nana plurushi mambu. Beto manisa basangu na beto na kusamba ya kesalama sambu na bantuina, zolaka baka kifumu na kingolongolo. Na kusamba na bau, bau metuba nde mfumu ya bipubulu nde kotisaka bau na kingolongolo, kanave ya ndizolaka kufwa bau. Tribunal ya makesa ta sambisa diaka na kitanu, bankento ya kesalaka na hotel auberge momo 19 ya Ngaliema. Awa suka ya basa una beto ya kilumbu ya bubu. Matondo mingi na Pierre Diasinwa na mpi Alengoy ya sadisaka mono na zila masini. Matondo na beno nyos apesa kabeto makutu. Beno bikola mbote na kulanda manaka ya Radio Kapi, Radio Yangemba.